Адным з першых на месца правядзення народнага сходу плошчу Бангалор прыйшоў былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў. Малую колькасць удзельнікаў ён патлумачыў тым, што сацыяльная напружанасць у грамадстве яшчэ не дасягнула мяжы, за якой пачынаюцца масавыя акцыі пратэсту.
Пакуль што не саспела сітуацыя для наўпростага выкліку рэжыму. Улада пакуль што мае сродкі, каб выбухі сацыяльныя прытушваць. Такая сітуацыя здарыцца, таму што дыктатура вельмі дорага каштуе, дыктатуры няма за што сябе ўтрымліваць, а звонку грошы ўжо ніхто не дасць. Ён грошы можна ўзяць толькі з народа. Больш не маскага ўзяць.
Такой жа думкі трымаецца яшчэ адзін былы кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі, але народны сход ён называе адным з інструментаў змагання за вызваленне палітвязняў.
Сёння мусіць прымацца рэзалюцыя, у якую у тым ліку павінна быць унесены пункт пра вызваленне палітвязняў. Я лічу гэта вельмі важна, і ведаеце, не варта баяцца арышта на 10-15 сутак, калі людзей зараз у вязніцах катуюць, і людзі сядзяць з тэрмінамі па 5-6 год. Удзеля іх я сёння тут.
Былы палітвязень Мікіта Ліхавіт таксама прыйшоў падтрымаць удзельнікаў народнага сходу. Тое, што ўлады назвалі акцыю пратэсту несанкцыянаванай і незаконнай, ён пракаментаваў гэтак.
Закон существует для того, чтобы мы, граждане, могли контролировать власть. Хотя в стране происходит совершенно наоборот, для того, чтобы власти контролировали людей. Поэтому я не считаю вообще, что эти законы, вот, например, закон, который регулирует массовые мероприятия, что он демократичный, что он стоит выполнять, потому что это в Конституции у нас записано, в том, что я, как гражданин страны, могу свободно высказывать свое мнение. Я не должен ходить по кабинетам к чиновникам и спрашивать у них разрешение, могу я высказать свое мнение или нет.
Еще один былый политвязень Павел Виноградов укажет, что народный сход, как и иншие акции протесту, это шлях до вызвалення ад страху, які нагнятае ў грамадстве ўлада. Яны маюць сэнс, нават не зважаючы на малалікасць удзельнікаў.
Смысл есть всегда, как минимум, показывать личным примером остальным, как нужно делать, что нужно делать. Если рухнул Советский Союз, и вот недавно господин Муамар Каддафи был смещен со своего поста, то наш-то точно долго не продержится.
Политик Виктор Корнеенко меркуе, что народный сход – это початок нового этапа працы оппозиционных политиков с грамадством.
Я разумею сегодняшнюю подзею як неаднаразовую акцию, а як початок кампаніі працы з народом, яго пераканання. Таму у любым выпадку я спадзяюся, што будзе сфармавана група людзей, якая ту працу абавязкова працягне. Вот з такой надзеяй я сёння і прыйшоў пачаць сур'ёзную працу на будучыню.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька таксама выказвае думку, што народны сход стаў для палітыкаў і грамадскасці падмуркам працы на будучыню.
Уладу трэба падзякаваць, што яны зрабілі вялікі прамоўшн, не пусціўшы студэнтаў, настаўнікаў і людзі, якія проста не ведалі пра народны сход, яны распаўсюдзілі інфармацыю як мага больш шырока. І я б не зацыкліваўся на колькасці людзей, якія прысутнічаюць сёння, а проста зафіксаваў бы гэта як пачатак і старт, таму што на народны сход гэта не аднаразовая акцыя. Наша задача, каб сюды прыйшлі людзі, якія рэагуюць траўнікам. Пачатак пакладзены, і трэба працаваць у гэтым накірунку.